Títusar bréf, fyrsti kafli. Frá Páli þjóni Guðs en póstoli Jesu Krist til að efla trú Guðs útvöldu og þekkingu á sannleikanum sem leiðir til Guðhræðslu í vonum eilíft líf. Því hefur Guð, sá er ekki lígur, heitið frá eilífum tíðum en opinberað á settum tíma. Þetta orð hans var mér trúað fyrir að predika eftir skipun Guðs frelsar af oss. Til Títusar skilgetinn sonar míns í sameiginlegri trú. Náð og friður frá Guði föður og Kristi Jesu frelsara vorum. Ég let þig eftir á Krít til þess að þú færðir í lag það sem ógjört var og skipaðir öldunga í hverri borg, svo sem ég lagði fyrir þig. Öldungur á að vera óaðfinnanlegur, einkvæntur, á að eiga trúið börn sem eigi eru sökum gjálífi eða óhlýðni, því að biskup á að vera óaðfinnanlegur, þar sem hann er ráðsmaður Guðs. Hann á ekki vera sjálfbyrgingur, ekki bráður, ekki drykkveldur, ekki ofsafengin, ekki sólgin í ljótan gróða. Hann sé gestri sinn, góðgjarn, hóglátur, réttlátur, heilagur og hafi stjórn á sjálfum sér. Hann á að vera maður fastheldin við hið áreiðanlega orð sem samkvæmt er kenningunni, til þess að hann sé færum bæði að áminna með henni heilnæmi kenningu og hrekja þá sem móti mæla. Því að margir eru þverbrotnir og fara með hégómamál og leiða í villu, allra helst eru það þeir sem halda fram umskurð og verður að þagga niður í þeim. Það eru mennirnir sem kollvarpa heilum heimilum er þeir kenna það sem eigi á að kenna fyrir svívirðilegs gróða sakir. Einhver af þeim, eigin spámaður þeirra, hefur svo að orði komist. Krítarmenn eru síljúandi, óarga dýr og leti magar. Þessi vitnisburður er sannur. Fyrir þá sök skalt þú vanda harðulega við þá til þess að þeir verði heilbreiðir í trúnni og gefi sig ekki að gyðingaævintýrum og boðun manna sem fráhverfir eru sannleikanum. Allir hlutir eru hreinum hreinir, en flekkuðum og vantrúum er ekkert hreint, heldur er bæði hugur þeirra flekkaður og samviska. Þeir segjast þekkja Guðinn afneita honum með verkum sínum. Þeir eru viðbjóðslegir og óhlýðnir og óhæfir til hvers góðs verks. Títusarbréf, annar kafli. En tala þú það sem sæmir hinni heilnæmi kenningu. Aldraðir menn skulu vera bindindisamir, heiðvirðir, hóglátir, heilbrigðir í trúnni, kærleikanum og þolgæðinu. Svo eiga og aldraðar konur að vera í háttalagi sínu eins og heilugum sæmir. Þær skulu ekki vera róberar og ekki heldur í ánöð ofdrykkjunar, heldur kenni þær gott frá sér til þess að þær laði hinar ungu til að elska menn sína og börn, vera hóglátar, skýrlífar, heimilisræknar, góðlátar og eiginmönnum sínum undirgefnar, til þess orði Guðs verði ekki lastmælt. Svo skalt þú áminna hina yngri menn að vera hóglátir. Sýn þig sjálfan í öllum greinum sem fyrirmynd í góðum verkum. Vertu grandvar í fræðsluðinni og heilhuga, svo að hún verði heilnæm og óaðfinnanleg og andstæðingurinn fyrirverði sig þegar hann hefur ekkert illt oss að segja. Áminn þræla að þeir séu undirgefnir húsbændu sínum og í öllu geðþekkir. Ekki svörulir, ekki hnupsamir, heldur skulu þeir auðsýna hvers konar góða trúmennsku til þess að þeir prýði kenningu Guðs frelsar af oss í öllum greinum. Því að náð Guðs hefur opinberast til sáluhjálpar öllum mönnum. Hún kennir oss að afneita óguðleik og veraldlegum gindum og lifa hóglátlega, réttvíslega og guðrækilega í heimi þessum í eftirvæntingu vorra sælu vonar að hinn mikli Guð og frelsari vor Jesu Kristur opinberist í dýrð sinni. Hann gaf sjálfan sig fyrir oss til þess að hann leisti oss frá öllu ránglæti og hreinsaði sjálfan sér til handa eignar líð, kostgæfin til góðra verka. Tala þú þetta á minn og vanda með allri röggsemi. Lát engan lítið svirða þig. Títusarbréf, þriðji kafli. Minn þá á að vera undirgefnir höfðingjum og yfirvöldum, hlýðnir og reiðubúnir til sérhvers góðs verks, lastmæla engum, vera ódeilugjarnir, sanngjarnir og sína hvers konar hóvarð við alla menn. Því að þeir voru tímarnir að við vorum einnig óskinsamir, óhlýðnir, villuráfandi, í ánöð hvers konar fýstna og lostasemda. Við ólum aldur vorni ílsku og öfund, vorum andstyggilegir, hötuðum hver annan. En er gæska Guðs frelsar af oss byrtist og elska hans til mannana, þá frelsaði hann oss, ekki vegna réttlætisverkana sem við höfum unnið, heldur samkvæmt miskunn sinni í þeirri laug. þar sem við endurfæðumst og heilagur andi gjörir oss nýja. Hann útelti anda sínum yfir oss ríkulega fyrir Jesu Krist frelsarvorn til þess að við réttlættir fyrir náðans yrðum í voninni erfingjar eilífs lífs. Það orði satt og á þetta vil ég að þú leggir alla áherslu til þess að þeir sem fest hafa trú á Guð láti sér umhugaðum að stunda góð verk. Þetta er gott og mönnum nytsamlegt. En forðast þú heimskulegar þrætur og ættatölur, deilur og lögmálstælur. Þær eru gagnslausar og til einskis. Þrætumanni skalt þú sneiða hjá er þú hefur einu sinni og tvisvar áminnt hann. Þú veist að slíku maður er rangsnúinn og syndugur. Hann er sjálf dæmdur. Þegar ég sendi Artemas til þín eða Tíkikus, kom þá sem fyrst til mín í Nikópolis, því þar hef ég ásett mér að hafa vetrarvist. Greið sem best för þeirra senast að Löfutrings og Apollos til þess að þá bresti ekkert. En vorir menn eiga og að læra að stunda góð verk til nauðsynja þarfa, til þess að þeir séu ekki ávaxtalausir. Allir sem hjá mér eru senda þér kveðju, heilsa þeim sem oss elska í trú. Náðu sé með yður öllum.